Milí spolučtenáři, když jsem tu před několika týdny upozorňovala na korespondenci mezi dvěma výjimečnými prozaiky, Čechem Janem Čepem a Francouzem Henrim Puratem, zdůrazňovala jsem především její příznakovost vzhledem k době, v níž vznikala, a také některé rysy, které doplňovaly či nasvětlovaly již známé kontexty Čepova díla. Kniha z nakladatelství Torst, kterou si představíme dnes, s ní má společné to, že rovněž prosvětluje některá méně prozkoumaná místa nedávných českých kulturních dějin. Výběr z korespondence českořímského katolického teologa Karla Skalického a čechoamerického filozofa evangelického vyznání i rodových kořenů Erazima Koháka je ovšem dobré číst ještě z několika dalších důvodů. Mě osobně vyvstávaly stránku za stránkou tak, jak jsem byla postupně magneticky vtahována do intelektuálně soustředěných a přitom osobně vřelých vzájemných textů. Přičemž jsem se zároveň takřka nadechovala důvěrné atmosféry jednoho výjimečného přátelství na dálku, které trvalo víc než 40 let. Na rozdíl od některých dalších výborů z dopisů, zde ale ani v částech, které pojednávají o soukromých intimních zápasech obou zralých mužů, nemusíte mít strach z jakéhokoliv ložnicového vojerství. Vzájemná epistolární komunikace se počíná roku 1978, shodou okolností prvního roku pontifikátu papeže Jana Pavla II. Bezprostředním podnětem bylo setkání dvou mužů na jedné konferenci v Rakousku, kde katolík Karel zaujal teologa Erazima svým referátem, úvahou o smyslu českých dějin. Vzájemné intelektuální sympatie nesou zprvu plody vzájemnou výměnou knih, článků a studií, aby se v nebývale zralém ekumenismu protnuli na snaze o znovu promýšlení odkazu mistra Jana Husa, k čemuž začaly některé kruhy v české katolické církvi tíhnout právě v 80. letech. Kohák, pro něhož jako evangelíka byla Husova osobnost stěžejní z přirozených důvodů, se v této souvislosti snaží o velmi empatické pochopení možných katolických důrazů celé záležitosti. Několik dopisů, kde se tomuto tématu obšírněji věnuje, zrcadlí dosud nedoceněný způsob, jak postupně pronikat do způsobu uvažování konfese, která mi nejen není vlastní, ale kterou moji předci pokládali za zcela protikladnou až nepřátelskou.
Děkuji Pánu Bohu, že jsem se toho dožil a položím otázku, proč mi to připadá tak důležité. Že tu totiž vůbec nejde o evangelíky či o staré spory, nýbrž právě o dobro církve a přežití křesťanství. Totiž proti křesťanství je nejmocnější argument, že sice hlásá lásku, ale v praxi se pranic neliší od všech fanatiků, komunistů, mohamedánů, kýho čerta, protože upaluje každého, pokud je to v její moci, kdo s ní nesouhlasí slepě a tupě. Tedy argument, kdo si chce zachovat svědomí a kritický rozum, nesmí se dostat do moci křesťanů. Rehabilitace mistra J. by právě pro přežití křesťanství byla pádným argumentem, že křesťanství je víra jiná, že to s láskou myslí vážně, a tudíž zasluhuje podporu všech, kdo dnes zápasí proti všem upalujícím vírám, nepatří s nimi do jednoho pytle. Tedy závěrem bych řekl, že jako evangelík, jemuž jde o přežití křesťanství, mi záleží na tom, aby římskokatolická církev, nejvýraznější představitelka křesťanství, nevystupovala jako jedna z těch upalujících společenství, nýbrž jako jedna ze společenství ve jménu Páně milujících. A protože ač, zas jako evangelík husita, naprosto nepopírám právo římskokatolické církve rozhodovat, kdo jim má právo jako kněz zastupovat a kdo ne, raduji se z toho, že tato církev se revizí Husova procesu hlásí k těm druhým.
V 166 ve výboru obsažených dopisů se letmo i hlouběji v radosti i ve smutku dotýká nejen zajímavých kulturně politických dobových souvislostí, kterými žila společnost v době pádu komunismu, ale na některých exilových trablech Karla Skalického ukazují, že například názorové rozrůznění v současné české a moravské církvi, kterým býváme mnohdy tak rozrušeni až pohoršeni, má kořeny právě v českém exilu. Časopisecké hádky jednotlivých intelektuálních klik a křídel, z nichž každé jedno vnímalo nedávno proběhnuvší druhý vatikánský koncil s horničkou vlastní teologické orientace a která se navzájem obviňovala z levice, neomarxismu, ultrakonzervativismu či dokonce hereze, byť na jinak vytyčených kolbištích, než jsou naše současná, mohou být úlevným důkazem skutečnosti, že se nejednalo a nejedná o církevní rozkol, ale o nutné tříbení legitimních i koncilem překonaných názorů. Po roce 1989 se charakter vzájemné korespondence mění. Oba muži se vrací z exilu do vlasti a pro oba se stává porevoluční Československo a posléze Česko domovem dvojakým. Zatímco Erazim Kohák jako odborný asistent a posléze profesor bojuje s malostí poměrů i některých kolegů na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, Karel Skalický se stává nejprve farářem ve svém rodišti, Hluboké nad Vltavou, posléze děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, přičemž hlavním předmětem jeho zápasu je mu malicherností a maloměšťáctvím přidušené prostředí porevoluční církve, která po výjití z katakomb často nerozhodně hájila svou identitu pod dobovými politickými tlaky. Velmi příznačná je v této souvislosti historka ze Skalického dopisu, který napsal roku 1999.
Děkuji ti, Erazime, za tvá slova na straně 48. Karel Skalický, považuji ho za přítele nejmilejšího. V duchu tě objímám za tento veřejný projev tvého přátelství. Už z několika stran mi lidé blahopřáli k tomu, jak uznale se o mě vyslovil Erazim Kohák. S potěšením jsem též patřil na fotografii, kde stojíš z Doroty před temelínskou babylonskou věží jako demonstrant. I já jsem měl trable s Temelínem. Stalo se totiž, že když končila na rakouských hranicích u Vulovic blokáda rakouských protitemelínovců s tím, že byla na hranicích sloužena mše svatá, jel jsem tam koncelebrovat s farářem z Freistatu, aby protest nebyl vykládán nacionálně. Rakušáci proti Čechům. Naše noviny to samozřejmě přinesly na první stránce. Biskup Líška mě volal hned na kobereček, ale když jsem mu vysvětlil, proč jsem tam šel, tak to dobře pochopil. Jenomže tím to nebylo vyřešeno. Pár dní poté byla v Praze recepce, kterou dával papežský nuncius. Byl jsem na ní též pozván, ale nešel jsem tam. Byli tam však všichni naši biskupové a též premiér Zeman. Ten si velmi důrazně stěžoval kardinálu Vlkovi. Ten nic nevěda zavolal Lišku a tak si Zeman stěžoval Liškovi. Ten prý mu odpověděl v tom smyslu, v němž jsem já Liškovi ospravedlnil své vystoupení na hranicích u Vulovic. Jenomže Zeman pak pár dní poté jel do Říma s českou delegací a tam prý si znova stěžoval na takové kněze, jako je Skalický. A tak se bojím, abys neměl za své uznání, jímž mě zahrnuješ potíže s naší vládou.
Pečlivá edice celé knihy, o kterou se postaral blízký přítel Karla Skalického, Zdeněk Ambroš Eminger, je kontextuálně doplněna o zasvěcenou vzájemnou debatu nad Kohákovou konfesijní knihou Domov a Dálava i o smuteční řeč Karla Skalického na Kohákově loňském pohřbu. Logicky a přirozeně se tím uzavírá nejen sám korespondenční soubor, ale dovršuje se tak i portrét jednoho velkého přátelství, které dokázalo navzdory zeměpisné vzdálenosti, příslušnosti k odlišné křesťanské tradici a konec konců i povahové různosti vytrvat v stále se prohlubující lidské vřelosti, názorové otevřenosti i láskyplné blízkosti. Důkazem toho jsou i všichni ti milovaní medvědi v různých obměnách. Tímto oslovením, spolu s úvahou o tom, jaké významy může mít medvěd jako symbol duchovně, totiž zejména Kohák častuje svého o rok mladšího přítele obzvláště rád. A nevyznívá to ani trochu nepatřičně. Vždyť jakási dobrácká, duševní mohutnost vyzařuje a vyzařovala po celý život z obou přátel, byť z každého po jiném způsobu. Doporučuji, nechte se do ní také pozvat.